тоғызыншы түрік.
Түн ет, ай бар еді, аспан таза. Сол түнгі, сол аспаннан сол ай, мұңды да сабырлы нұрын салқын ғана төгіп тұрды. Қоғалы көлдің беті жыбырлап, жағасында жайрап жатқан қалың елдің ақ тілекшісіндей мінәжат айтады. Сол мінәжатты қамыс арасынан оқта текте естіліп қалатын, әупілдіктің қоңыр үні қуаттайтын, саябыр тауып, салқам жатқан дала, ай сәулесіне шомылып, маңқиып түн тыныштығына бой ұсынады. Қойнын ашып, төсін кірген жалпақ даланың толықсы, бір сәт тыныстауын желекеш жел таңсық көргендей, үзіліп-үзіліп майысып керімсал соғады. Әр үйдің есігі ашылып жабылған сайын жер ошақта қоздап жанған оттың жарығы жалт етіп қалады. Жалт ете қалған от сәулесі жалт етпе қазақтың өміріндей, арман мақсұтының жыртық-жыртық шырақшысындай. Тымық ауаны тілгілеп сумаңдаған жел шидім-шидім шилерді бас салып жұлмаламаса, сыңсыған әлсіз үн шығарады. Сыңсыған нәзік әлсіз үн мынау қазақтың тауқымет сүргініне қарсы тұра алмай, жан жарасы ашынғанда айтар қош-қошы, жан жарасы сыздағанда айтар тәмсіліндей, өлім сүреген үн шығарып, мәңгі сарғайып тұратын шилер мынау қазақтың бақилыққа ұласар сартап сағынышындай. Бірақ шидің басы үнемі сарғыш тартып тұрғанымен түбінде жап-жасыл қияғы бар. Оған көз жұмбай жасауға болмас керек. Сонда әлгі жел тербеген шидің сыңсыған үні болымсыз бір үміттің, болымсыз бір мұңлы арманның, болымсыз бір ашу кектің күндердің күні тұтанып, тұлан тұтарын күндердің күні күркіреп, сарқырап, шамырқан ар, шабына от түсіп, шамдана жамиғаттың басынан бағы ұшып, қолынан дәрмені кетіп, қансырап жатқан дайтар жырындай, оқта текте шәу өтіп қалар, зар жағиттың үні үлкен қауіптің хабары емес, айтақшысына жағынудан шыққан қоқан лоққы ғана. Анда-санда әлгі ұйыған меңіреу түннің тыныш күйін ала көз боп тебіскен азбындардың арқыраған даусы діреткізіп бұзады. Әлгіден бері жан достың қолынан жетелеп, ләмдеместен келе жатқан айпара мырс етіп күлді де. Қасаң байтал екі айғырдың арасын ашшығылат деуші еді. Екелдің арасын аразғылатында бақталастық деген байталау деді көбірлеп. Жандоста бұл сөзді толық есте алмай қалды. Ол өзімен өзі боп оңаша келе жатқан әйтеуір бар білетіні шешесі мұны қауіпті сапарға шығарып салмақ. Ол сапардан оралар оралмасы екі талай. Балиғатқа толмай жатып, осыншалық қатты сынға түсем деп ойлап па. Аса үйретіп, өзі құралпы баламен жарбаң-жарбаң күрескен болмаса, қодан басынан қосы көш ұзап та шыққан жоқ. Ашы мен тұшыны, арзан мен қымбатты парықтап көріп пе. Қабырғасы қатып, бұғанасы бекімей-ақ көктей орылып, өлім мен өмірдің дәмін татқалы барады. Жандос кешелі бүгін-ақ кәдімгідей есейіп қалған. Бүгінгі маужыр түннің жұмсақтығы соншалық. Айлы сағымға оранып, кілкіген әппәк тылсым дүниенің тұңғиығына шым батып жүре бергін келеді. Жүре берген сайын өмірге деген құштарлығың артып, алдыңда ақсақ киіктей қашып бара жатқан сағым арманына ұмтыла түсесің. Ол сені әз-әзілдей қол бұлғап шақыратын. Айлы түнде жалғыз жолға шықсаң, жым-жырт боп сұлаған дала, жылаған дала ырғыңнан тыс көнімпаз күйге бөлеп, өлім тыныштығындай мәңгі тұнжыр ерімге салып, шырқ айналдырып, мең-зең, дел-сал шапағатқа бөлейтін. Айлы түн астында маңып бара жатқаныңда, сонадайда мүлгүй салбыраған көгілжім мұнар жақындаған сайын қашаң тартып, сайтан да елбектеп тұрар. Жандостың есіне қатты жауған нөсерден соң, пайда болар қызылды-жасылды кемпір қосақ түсті. Кемпір қосақ қол созым жерде уықтай иіліп тұрар еді. Тәмен баламен бірге жүгіріп жетіп, ұстап алмақшы болатын сонда әлгі шұғыла, арғы төбеге секіріп шығып кетер еді, мұның өзде мынау елдің тірлігіне ұқсайтын жандос қайдан сезсін. Ата-бабасының сағым қуып, сандалып өткенін қайдан білсін, өз іспетті сол сағым тірліктің, сағым бірліктің ағайындарына да еңку-еңку жылдар бойына ұстатпайтынын, ұстаймын деп жүріп азып-тозып жер қойынына кіретінін қайдан білесін. Ақ сәулеге оранып қол ұстасып, қырасқан ана мен бала қаранасыр даланың ең соңғы үмітін, ең соңғы базарын арқалап бара жатқандай еді. Айпара ана ұлының бетінен сүйген жоқ. Кең бітімді маңдайынан бір иіскеді де, «Ал балам, жортқанда жолың болсын, жолдасың қыдыр болсын, екі баланы тірі алып қайталмасаң өлтіріп кет» деді. Жандос үнсіз басын изеді. Сосын жүз қадамдай артына қайрылмастан атын жетелеп, жөнеле берді де жалт бұрылып қош деді. Енді ана үнсіз тұрған еді. Айпараның қош айтысқысы келмеді, оның есен сау оралатынына сенген. Сенбесе жіберер ме? Ол Жандос қырасып көзден ғайып болғанша үнсіз ұзақ тұрды соңынан қарап. Сырттан қараған адам, Айпарананың бұл тұрсын анау қауіпті сапарға аттанған баланың жарылқаушысы, мынау ақ селеу даланың сақшысы дері рас. Ұлының соңынан қарап қалған Айпара ана алғаш рет өзін сергек, бұрынғыда емес жеңіл сезінген. Ол жай еріне айтпай, өзі біліп істеген ұрлық ісінің алғашқысы осытын. Әйткенмен көңілінде лоблудан көрі жұқалан ғана қуаныштың қабаршы сәулесі кезіп жүргендей. Көптен бері зіл болып басқан, ежігей мұңнан шым-шымдап сейілткендей болған да, әлгі тұңғыш өз көкірегін шабақтаған қуаныш сәулелер еді. Білмеген адам Айпарана шоласыз ғұмыр кешіп келедіге жорып 18 мың ғаламда бұл кісіге теңгелетін ақылда ел жоқ деп топшылар. Бірақ олар Айпара ананың қайғысы, Айпара ананың қасіреті, хәмі халықтың зары запыранын, әлде қайда мол көл көсір екенін қайдан білсін. Өзін тұңғыш рет тәуір сезінгендей болған ана сағымға шомылып қаннен қаперсіз жусап жатқан далада тұрып, қауіпті жол қан кешуге аттандырған ұлын арнап бата берді. Әлгінде Жандостың көзінше ақ батасын бағыштамағаны, көңілі борпылдақ жас баланы босатып алам ба дегені. Айпара ана құбылаға бетін бұрды да, «О, Алла тағала, менің күнәһарлыға жападан жалғыз аттанған ұлыма рахманың түсіп, жортқанда жолың болдыра көр, құдіреті күшті жарылқаушы ем, сенің қолыңнан келмейтін іш жоқ. Құлынымның жолын оңғарту үшін ешбір рәуаяттың себі тимейді. Болайын деп бола алмай болдыртып жүргеніміз сенің кәрің емес, ақыл тарасына тартып қарасақ, басқа біткен бағымызды өзіміз шайқап жүрсек керек. Дарқан өміріміздің қызығы кетіп, шыжығын қалдырмаймын десең Алла тағалам, мынау қойдай өріп, жылқыдай жусап жүрген халқыма, анау киелі сапарға аттанған кенжеме, қарағылды қақ жарған әділдікті, бірін-бірі оққа байлап бермейтін қимастықты, шүленсіп өтер кең пейілді, бабасының күнәсін баласы жуар намысты бергейсің. Білем, бұл пәниде ешкім қалған ба? Мен де өлемін, сен де қаласың, тек сен қаласың. Сонда бізден тараған ұрпаққа басына қайғы қасірет түсіп, одан құтылар шамасы сарқылып, сандалып отырған шағында құдіретіңе басын игіз де, тәубесін есіне түсір. Тәубесін есіне түсіргенің тас жұтатын тәуекелшіл, әр өз тағдырына өзгеге қол жаулық қылып, рәсуел атпайтын кекшіл қылғайсың. Егер менің халқым қай пайғамбардың үмбетіне бағынарын білмей тығырққа тірелсе, егер менің халқым жер ортасы көктөбеде қаңырап қалса, тезге салатында өзіңсің. Шариғаттың шарты бойынша әр адам өз өмірін сақтауға міндетті. Ендеше мен 12-де бір гүл ашылмаған кенже ұлымның тілеуін өзімді құрбандыққа шалып тілеуге әзірмін. О жасаған ем білесің ғой. Мен сенен 5 уақыт намазымда құбылаға қарап басымды сәждеге тигізем де 3 ұлымның тату тәтті ғұмыр кешуіне, шарапатың тиюін жалбарына сұраушы едім. Сонда менің көкейімнен аңыздарда айтылатын туған екі ағасына жақсылық жасап, бірақ сол жақсылығы өзіне жәбір жапа шектіріп, құрдымға кеткелі тұрған кенже ұл иттен жақсылық көріп, соның арқасында байығаны өзі жетіп алған соң екі қасын торға қамап, әлгі итке лағыл тастың тоғызын тізіп, қарғы бау таққаны, алдына алтын табаққа құйып ас қойғаны, иттен қайтқан қалдықты екі қасына бергені әсте кетпейтін. Мен өз өзімнен тітіреніп шошынатынмын. Сонда менің қан жұтқан жұртым көз алдыма алып қара нардай, мынау есінеп құсынап жатқан сайын дала сол қара нарды сойып, сыпырып алып шелдеп тастаған терісінде елестейтін. Уа жаратушы жақсы ем, ұлы ғазиз істің жолында шейіт болса арман не? Елімді сойған соғыстан, дұшпанға табағылар жамандықтан аулақ қыла көр, көз жасын көр қазақтың, әумейін. Екінші тарау. Дала, дала, дала. Үш қайтар айтқан сәлемдей. Бала, бала, бала. Үш қайтара жолдаған сәлемдей. Дала хәм бала, егіздің бір сыңар тәрізді, дүрғыздың қас сұлудың қос бұрымы секілді, жалғызын қайтпас сапарға шығарып салып тұрған әзиз ананың қос шынары секілді, аруананың қос өркеші секілді, көк төсінен сусылдай ұшқан қос аққу секілді. Бәр-бәрде егізден егіз ұғымды білдіреді. Бір-бірінің де бір-бірінсіз күні жоқ, балталаса да айырылмас қосылар. Егер осы қосақтарды айыршы, ғұмыр бойы арылмайтын күнәға батасың. Ондай күнәға батқандар аз ба? Ондай күнәһарлардың халық лағнетіне, халық кәріне ұшырары аз ба? Дүние жалғанда сыңарынан айырылғаннан қасірет бар ма? Жандос, теріс аққан өзеніне иек артқанда таңнан хабар сезіліп еді. Түнгі таусылмастай боп көрінген жалпақ сар жонданып, қылтима-қылтима қыраттарға оласа бастаған. Сыпыра ақселеу жамылған, жердің өңі біртіндеп, қызыл күреңденіп, биылғы күздің әдемленген бір бабында тұрғанын аңғартқан мұқым өңір, жолақ-жолақ ақбоз кейіптен шаңқан ағарыңқы түске ойысқан сайын, киік жонданған адырлардың күз жаққан алагүрең бояуы көз көра бастады. Аспан таза, пейілді де ашық еді. Сол таза аспанда азан-қазан етіп мыңсан қарғалар ұшады. Қара шегірткедей қаптаған қарғалардың қарқылы мынау ұйқысынан енді ғана оянып, талықсыған күйінен сергей бастаған даланы уақсыз ақ мазалағандай еді. Таңшығы мал баспаған қуарыңқы шөптің басын там-тұмдап қана дымдағаны болмаса, малшынған суға шомылдыра алмаса керек. Неше күннен бері қабағы жадыран құтырған ауарайы уақ жетіп әптен піскен пішенді қаңыстып тастаған сияқты. Белінен морт-морт сына бастаған қурайлар да күзгі шақтың созалаңдап алатын ізгі ақ жауынын сағынғандай. Ертеңгілікте майда самал үпітсе болды сырнайлап қалатын, тұрақ таппай ауада қалқып жүрген мизамдар да биылғы күздің аса жайлылығын білдіреді. Есік пен төрдей тұрықты қарағасқаның үстіне қонып отырған қара бала түні бойғы ұйқыға жеңдіре бастады білем. Екі беті жүдеу тартып, қайта-қайта есінеп құсынап келеді. Оның дидары бірақ күнде есейіп, бірақ күнде кір жиіп салқын тартып кеткендей. Кеше шешесінің меселдесін қайтарма ет қызуымен шығып, бүгін жалғыздықтың жол соқтының азабы алдынан дәміл-дәміл кес-кестей бастағанда ендігі сапарынан іштей іркіліңкіреп келе жатқан. Екі түмен мен ала алмаған жоңғардан екі бірдей баланы ұрлап алып шығу көзді жұмып көлге секірумен бірдей. Алып шыққанның өзінде ит арқасы қиянға ұзап кеткен көшті қуып жете ала ма? Қуып жеткен күнде емешектегі егіз ұлдың аман есендігіне, кірпігін қимылдатып өлтірмей жеткізетініне кепілдік береме. Бәрі де тұманды, бұлыңғыр дүниелер. дәл осы іс қолынан келсе көзсіз ерлік емес пе? Жандос қарағасқаның басын тежеді. Созалаңдай аттан түсіп ет, өне бойы салдырап үйіп қалған екен. Аяғын түзу баса алмады, екі қарасаны сыздап удай ашыды. Қарағасқан отқа жіберді. Өзі үйдің орнында қына басқан жалпақ қаратастың үстіне сұлай кетті. Аспанға қарады. Көкпенбек түпсіз тұңғиық мұхит іспетті шексіз де шетсіз екен. Таңдай кеуіп шөліркігенін сезді. Жан торсығын шешіп әкеп, сосын жұтамба деп әлденеше рет оқталды. Мойын жар бермеді. Қатты шаршаған екен. Көзін жұмып көріп еді, ашыды, сосын көк күмбезін тесіп жіберердей. Тым-тым ұзақ телміріп жата берді. Ол аспанда қарқ-қарқ ұшқан қарғадан өзге еш нәрсе болжай алмады. Осы өңірдің қожасы тек қарғалар секілді. Тым болмаса жемтік аңдыған қара құстар шалынбады көзге. Жандос шешесін ойлады. Шешесін ойлап еді. Ұлым, қайтарыңда адасып қалма. Барар жолыңда әр жерге тас үйіп белгі жасап отыр. Бізде бір-бір оқ шанша көшерміз деген сөзі түсті. Атып тұрды да қожыр-қожыр қойтастарды жия бастады жандармен. Қара сүмек болып терледі, сон-сон қарағасқаның ер тоқымын сыпырып алды да, шілдерлеп қойды. Енді бір сәтте көзіне ұйқы тығылып мызғып кетті. Жандос көзін ашқанда бас терісін сыпырып алып, қаңқасын қалдырған қу бастың өзіне қарап ырсиып тұрғанын көрді. Қайта талықсыды. Енді ол көзін мүлдем ашпауға бекінген. Дегенмен сау көз қаншама тас қылып жұмсаң да, түбі бір ашылмай қоймайтынын білді. Тістенген күйі тәуекел деп, тағы да айқасқан кірпігін көтеріп еді. Тағы да тісі ақсиған қу басты көрді. Жандос өзін мүңкір нәңкіде жатқандай сезінген. Алғаш есі кресіл шығасыл жатқанда осының бәрін түсіне жорған, оның көз алдына күллі әлем сап-сары болып, қуарып қалғандай, тіпті әке шешесі де осы сарғыш түске боялып, есекті теріс ерттеп мініп бұған мойын бұрмастан өкпелей тартып барады. Құлағы шыңылдады, қай құлағым шақырды, сол құлағым жамандаған кім екен? Шешең, жо-жоқ, ол емес, ол өлтірер, бірақ туған баласын қайбаттамайды. Әлдекімдердің қарқ-қарқ күлген дауыстары жылқының кісінегені естілді. Құдай-ау, мынау қарағасқаның кісінесі ғой, и жануарай ашығып қалғанын. Қой, бүйтіп қара басып жата бергенім әбестік аттанайын, әлі ұзақ жол бар, қосыным бар, артымда ақ батасын беріп қалған анам бар, тұрайын. Көзім неге ашылмайды? Тағы да қарқ-қарқ күлгі естілді. Ол көзін ашты, ашпаған жақсы еді, көзін ашып еді. Қазықтың ұшына қубас шаншып, үңірейіп тұрған төрт жоңғарлықты көрді. Олар Жандос есін жиып көзін ашқан сайын, әлгі бас сүйекті көрсете қояды екен. Жандос жаудың тұтқынына түскенін аңғарды.